galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
galab khamiisa 17-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaaw.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhiga v o a oo aad toddobaadkan ku eegayno sharciga kufsiga ee dooda kulul ka dhex dhalisay baarlamaanka soomaaliya.
sharciga muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo, sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha dad badan difaaci karin oo soomaaliya aan dhibaato lagu haya. dadkaas waddanka jooga oo aan soomaalidayn xataa ay kusoo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaaba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan culumo lagu laayay meel ka mid a degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
dad culuma oo salaada subax marka ay tugeeday in meel quraansaara jooga ayaa lagu intaa loo tegaa lagu dhameeyey. toban qof ay ahaayeen, shan meesha ay ku dhimatay, labaa lasoo qaaday dhaawaceed, xamar loo soo qaaday, labadii dhaawaceedna mida jidka kusoo dhisay haddana halaa dhaawaca ilaa hadda sida la sheegay dhimatadana waa lix.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhrinayso Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha waddanka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in waddankaasi koonfur afrika oo ahaa dalkii ugu badnaa ee qaaradda afrika uu saameynta xooggan ku yeeshay coronavirus dib loo furayo isku socodka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa marka la gaadho bisha Oktoobar kowdeeda. Master Ramaphosa ayaa xalayta sheegay in dadka dalxiisayaasha ahi waddankaasi iman karaan kadib markii sida la sheegay ay hoos u dhacday tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus, balse waxaa la sheegay in baadhitaanada iyo xadidaadda meelaha qaar ay sii socon doonto si loo xakameeyo in xanuunka coronavirus uu kusoo labakacleeyo dalkaasi. madaxweynaha waddanka koonfur afrika oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka waddankaasi ayaa sheegay in dadka dibadda ka imanaya ee aan haysanin caddayn muuqato oo tilmaamaysa in laga baadhay xanuunka COVID-19 ay ku kaarantiimayaan meelo ka mida dalkaasi ilaa inta la kala xaqiijinayo in dadkaasi ay xanuunka qabaan iyo in kale. isku socodka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa dalka South Africa laga mamnuucay muddo haatan laga jooga 6 bilood oo ku sugan bishii March ayna dhaaftay. tirada dadka la xaqiijiyay inuu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka koonfur afrika ayaa lagu sheegay inay kor u dhaaftay 603,000 oo qof, iyadoo ay u dhinteen in ka badan 15,000 oo qof. hase ahaatee madaxweynaha ayaa sheegay in laga soo bilaabo axaddii toddobaadkan ay aad u yartahay dadka uu xanuunkaasi soo ridanayo, goobaha qaarna aanay jirin cid cusub oo la diiwaan geliyey toddobaadkan. goobaha ay dadka badani iskugu yimaadaan sida xafladaha, aroosyada iyo goobaha suuqyada ayaa la sheegay inaanay dadku ka badnaan karin 250 qof, iyadoo meelaha dusha ka bannaana tirada dadka iskugu iman kara la xadiday inaanay ka badnaan 500 qof. baadhayaal ka socda qaramada midoobay oo loo xil saaray waddanka Venezuela ee uu hogaamiyey madaxweyne Nicolas Maduro ayaa xukuumadda waddankaasi ku eedeeyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda bini'aadanka, kuwaasi oo ay ku jiraan dad la laayay, kuwa la jirdilay iyo kuwa la cabriyey. baadhayaashan madaxa bannaan oo ka socday qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro iyo wasiiradiisa Gaashaandhigga iyo arrimaha guduhuba ay ka warhayeen markii ay dhacayeen dembiyadaasi ka dhanka xuquuqda aadamaha. warbixinta ay soo saareen dembi baadhayaasha ka socday qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dadkaasi la laayay, kuwa la jirdilay, kuwa xabsiga loo taxaabay iyo kuwa caburin iyo cagajugleyn kale loo geystay ay ka tirsanaayeen mucaaradka dowladda kasoo horjeeda, iyadoo tallaabadaasina ay dowladda uga qaaday si aanay u muujin mucaaradada ay dowladda waddankaasi kala soo horjeedaan. madaxweynaha shuuciga ah ee waddankaasi Venezuela Mr. Maduro ilaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo uu ka bixiyay eedeymaha loo soo jeediyay iyo warbixintaasi laga soo saaray dambiyadaasi la sheegay inay dalkiisa ka dhaceen. Gabagabada warbixinta ayaa lagu xusay in la baaray 3,000 oo kiis oo 207 ka mid ah dadkii dhibanayaasha ahaa iyo kuwa goobjoog ahaa la wareystay. Madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salfa Kiir Maryardiid ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda oo la sheegay inay aad iskugu dhawaayeen muddo dheerna la soo shaqeynayay. Wasiirka maaliyadda ee haatan xilka laga qaaday ayaa noqonaya wasiirkii 8-aad ee tan iyo 2011-kii dalkaasi kasoo shaqeeyay islamarkaana qabtay jagada wasiirka maaliyadda. Madaxweyne Salfa Kiir ayaa sidoo kale la sheegay inuu mas-uuliyiin kale xilkoodii ka qaaday iyadoo xilligan ay ku soo beegantay xilka qaadistani xilli dhaqaalaha waddankaasi uu dhiigbax badani ku dhacay intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Wararka ka imanaya dalkaasi Koonfurta Suudaan ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii Abriil aanay jirin wax mushahara oo ay dawladdu bixisay oo la siiyay ciidamada amaba shaqaalaha. Sidoo kale diblomaasiyiinta wadamada caalamka u jooga dalkaasi Suudaanta Koonfureed ayaa ka cabanaya inaan wax mushahara loo soo dirin muddo aad u dheer. Diblomaasiyiintaasi oo ka mid yahay safiirka dalkaasi u jooga magaalada Washington DC. Dalkaasi Suudaanta Koonfureed oo tan iyo curashadiisiiba la leegleeganayay dagaalo sokeeye iyo dhaqaale xumo ayaa haatan intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus la sheegayaa in hoos u dhac xoogani ku yimi dhaqaalaha waddankaasi.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur oo warkaynoo akhrinaysay. Aan ku horeynay wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in 6 qof oo culimo ah oo ku sugnaa goob quraan saar ah lagu laayay meel ka mid ah degmada Raagacele ee gobolkaasi. Dadkan ayaa la sheegay in rag hubaysan ay laayeen, dilkoodana uu salka ku hayo aana qabiil. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahinta warkaasi ka soo diray magaalada Baladweyne.
Wararka ka imanaya degmada Raagacele ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed hubaysan ay saaki waa berigii weerareen culimo joogtay xarun quraan saar ah, isla goobtana ay ku dileen ilaa 5 qof, halka 2 kalena uu soo gaaray dhaawac halis ah. Gudoomiyaha Raagacele Cumar Cali Nuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 2 dhaawac ahayd mid ka mid ah uu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray, taasoo ka dhigtay tirada dadka ku dhintay ilaa 6 ruux.
Saddex xulumo oo salaada subax marka ay sugeen meel quraan saar jooga ayaa lagu intaa loo dhigaa lagu dhameeyey. 7 qof ay ahaayeen siday soo gaarayso, 5 meesha ay ku dhimatay, 2 lasoo qaaday dhaawaceed xamar loo soo qaaday, 2 dhaawac aheed mida jidka ku soo dhintay haddana hala dhaawaca ilaa hadda sida la sheegay waayo dhimashada la waalay. Kuwa dhimashada ah ilaa isla degmada Raagacele lagu aasay oo askoodiyaba hadda lagu jira.
Sababaha keenay dilka culimada ayuu gudoomiyuhu ku sheegay inay daba joogto aana qabiil oo hore uga dhacday deegaan lagu magacaabo Bogdheer oo hoostaga degmada Cadalle ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana uu intaasi ku daray in dadka la dilay markii hore ay kasoo barakaceen deegaanka Bogdheer ayna deganaayeen Raagacele oo ah halka maanta lagu laayay.
dadkii Bordeere soo barakacay ee deganaa degmada Raagacele ayaa haddana xalay intaa lasoo gudagalay dadkaas culimada laga dilay. Marka dhibkaas hore u dhacay dib daba jooga waaye.
Gudoomiyaha Raagacele Cumar Cali Nuur waxa uu tilmaamay in dhowr jeer ay isku dayeen in ay xalliyaan dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday deegaanka. Waxa uu sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya aanu awood u lahayn inuu wax ka qabto, balse waxa uu tilmaamay in arrintu ay tahay mid qaran oo loo baahan yahay in dowladda federaalka ay soo farageliso. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dhalinyarada ku dhex dhashay ama ku koray intii waddanka uusan deganayn ayaa waxaa waqtigani ay qaarkood xiisaynayaan inay bartaan sharciga. Waqtiyadii dhowaa waxaa jaamacadaha Muqdisho ka soo baxay arday ka shaqeeya laamaha iyo hay-adaha sharciga. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ma fududa dalka soo kabanaya colaado sukeeye in gabadhi uga qareento garsoorka hortiisa bulshada doonaysa in lagu difaaco sharciga. Laakiin abuukaati Shukri Cismaan Maxamuud oo ah dhalinyaradii ku barbaartay Soomaaliya xilliyadii ay dhacayeen colaadihii sukeeye waxna ku baratay waxay hadda ka mid tahay dhowr haween ah oo xirfadda qareennimada uga shaqeeya Muqdisho. Hanfog ayay leedahay, shaqadaana waxay ku taamaysaa inay ka gaarto meel sare.
Markuu baranayo kuliyadku kasoo baxayo dugsigiisa sare waxaa jiro rabitaan u qaasa iyo kuliyadooyin uu dhahayo anigu waxaan jeclaa inaan saan noqdo, anigu waxaan jeclaa inaan jadaan noqdo. Anigu rabitaankayga markaa dugsigii sareba dhiganayo waxaa aad u xiiseynaya aan jeclaa jiro inaan noqdo qareen, sis awgeedan ku doorto inaan barto shariica wal qaanuun.
Inkastoo daayarta sida Shukri oo kale ah ay xirfadan ku shaqeeyaan, haddana dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fahansanayn hawshan iyo micnaha ay u leedahay bulshada intaba. Abuukaate Mowliid Mataan oo ka tirsan maamulka Karmaal oo ah shirkad ka shaqeysa qareennimada oo ka furan Muqdisho, islamarkaana ay samaysteen dhalinyaro sharciyaqaan ah, ayaa sharaxaya micnaha shaqadan ay u leedahay dunida, si gaar ah shacabka Soomaaliyeed.
Qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda uu u raadiyo asigoo ku raadinayo qaab sharci ah, una maraya process sharciga uu tilmaamayo, kuna matalaya maxkamadaha hortooda. Sidoo kale abuukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha, hay-adaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa. Talada sharci waxa uu siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah. Runtii waa su'aal fiican. Shaqada abuukaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar haddii aanay bulshada inteeda badan aanay garanaynin siday xaqooda u raadsan lahaayeen iyo prosiijarkii ay u mari lahaayeen in abuukaate ay qabsadaan, oo markaas abuukaatahaasi uu qaabkii ugu habooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin, oo laga yaabay in haddii aanu abuukaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa.
Ma jiraan wax dhibaato iyo caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan Shukri Cismaan Maxamuud. Taa beddelkeeda waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in Soomaaliya loo helo hablo badan oo sharciga barta, xirfadanna ku soo biira, si bulshada oo dumarka Soomaaliyeed kaalin muhiima ugu jira loo helo saaxad ay bulshada ugu difaacaan sharciga.
Jiraan wax caqabada aan kala kulmo, hadda waan ku shaqeeya alxamdulilah, mana jiro saameyn iiga timaado dhanka bulshada. Waa loo baahan yahay in la helo gabdho fara badan oo yaqaana sharciga kuna shaqeeya qareennimada, maadaama ay jiraan dhacdooyin fara badan oo xanuun badan oo saameyn u keeni kara oona la wadaagi karin. Gabadha markii qareen u baahan tahay inay u sheegato nin raga ah weba u baahan tahay, wax saameyn aan kala kulmana ma jiraan.
Sida lagu sheegay qiyaasaadka iyo daraasadaha laga sameeyo Soomaaliya, dalka waxaa ku badan dhalinyaro kuwaasi oo dhashay kuna hana qaaday intii burburka ay ku jirtay Soomaaliya. Waxayna garyaqaanadan aaminsan yihiin in bulshada loo baahan yahay in la baro hay-adaha kala duwan ee dowladnimada si wax badan ay xaq u leeyihiin ay u ogaadaan.
Yaaba wax badan inaanay dadku aad ugu baraarugsanayn waa suurtagal. Mararka qaar markaad fiiriso waxaad arkaysaa dadkii oo isku qaldayo, xitaa garsoorihii iyo xeer ilaaliyihii iyo qareenkii ama abuukaatihii wixii oo dhan inay isku qaldayaan ayaad moodaa. Marka inkasta oo sidii hore hadda muxuu ahaa laga roonaanayo oo aad isleedahay dadku xoogaa waxbay soo fahmayaan, haddana weli sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu ahaa abuukaataha iyo shaqadiisa.
Abuukaatiyaasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanaya da'yar qaarkood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala waddanka, halka kuwa kalena ay hadda baranayaan kuliyadaha sharciga iyo qaanuunka. Arrintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay diidilo wanaagsan oo muujinaysa doorka togan oo ay dhalinyarada ka qaadanayaan hannaanka dowladnimada. Cabdicasiis Barrow, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Hindise sharciyeedka dembiyada jinsiga ayaa ahaa mid dood weyn ka dhexgeliyey baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay hoggaanka baarlamaanka u arkeen inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka. Waxaa hadalo kulkulul oo cambaareyn iyo diidmaha kala hortagay sharcigan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka. Haddaba muxuu yahay sharcigan? Baahi intee le'eg ayaa loo qabaa? Maxaase ka jira eedaha loo soo jeediyey? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrinkaasi ku eegaysa barnaamijka bandhigga V O A.
jirada biyo badan oo Soomaaliya ka dhacay isla markaana ay geystaan dad Soomaali ah, laakiin ay bulshadu u aragto inay dhaqan xumo tahay in laga hadlo ama la shaqsheego mararka qaar, waxaana taa lagu saleeyaa hal ku dhiga ah u ceeb astur. Taasi waxay keentay inay adkaato in xal laga gaaro yareynta dembiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale ee jinsigu u kamid yahay. Toddobaadkii hore ayaa waxaa mar kale baarlamaanka loo horgeeyey hindise sharciyeed la xiriira dembiyada jinsiga, waxaana gaashaanka u daruuray oo si carale uga hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka baarlamaanka ka sheekay.
Horta ummadda Soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin. Hadallada qaar xataa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican.
Sidoo kale waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muude oo sheegay in sharcigani yahay mid aan ku salaysnayn Islaamnimada.
In loo fahmaa maaha dimuqraadiyada la sheegayo, maba aqoonsanid aniga waxa la yiraahdo dimuqraadiyad. Dimuqraadiyad diinta Islaamka dhigays. Dib loo fiiriya oo qaan haddaan diinta loo lahayn ha la soo barto. Qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah in diintiisu barto. Ba ilaahan idinku dhaariya guddoomiyaha wuxuu ka hadlayay maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah. Miyaanan xishoonaynin horta annaga? Miyaanan diin lahayn? Islaam ma nihin miya? Sababta loo daba taagan yahay sharcigaas oo saxda ah horta ma loo sheegi karaa?
Sharcigan oo 101 ka kooban ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya waxa uu yahay kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada, sidoo kalena waxa uu xusayaa sida loo wajahayo marka ay dhacaan dembiyadan iyo qaabka loo maraayo markhaatiyada. Kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada jinsiga ayaa ah mid waayadan ku soo badanayay dalka Soomaaliya, waxaana doodana ay dhacaysay 2 cisho kadib markii magaalada Muqdisho kufsi iyo dilba loogu geystay gabar dhalinyaro ah oo sanadkan uun ka baxday dugsiga sare. Xildhibaan Sahra Cumar Maalin oo ka mid ah xildhibaanada sharcigan taageersan ayaa ka warramaysa waxyaabaha sharcigan lagu durayo oo ay ka mid tahay ereyada loo adeegsaday.
Waxa kale iyo kaaleyntood ay ka lexlexanay waxay tahay ereyada la isticmaalay. Ereyada Maxamed Mursal waa kulli mid xaq u leh male. Qodobkan maxaa ka wadaa waa in la yidhaah wasiirada. Ama anaga markii loo soo gudboon wax ku daranaya maxaa ka wadiin? Qofka markas inay ka jawaabto in la mala awaalo ma haboono.
Si wax looga qabto dhibaatada taagan gaar ahaan xadgudubyada uu kufsigu ka mid yahay, waxaa dad badani muhiim ay u arkaan in la sameeyo sharciyo lagula tacaalo ama lagu qaado kuwa geysta falalkaasi. Sidoo kalena si sharciyadaasi loo sameeyo waa in la qeexaa dembiga iyo noocyadiisa kala duwan. Su-aashu waxay tahay sida loo asluubeyn karo qoraal sharciyeed iyadoo aanan la tilmaamin xubnihii gaarka ahaa iyo qaababkii kufsiga. Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaana qabay in caqabada ugu weyn ee hindisa sharciyeedkani ahaa ereyada loo adeegsaday ama lagu qoray.
Baarlamaanka waxa saraaxatan uu uga hor yimid sharciga markii la keenay ee kufsiga waxay ahayd bilowgii horeba in cinwaanka hindisa sharciyeedka uu watay inuu noqday mid aanan u cuntami karin in si ma aragtay wiqaaxadaasi oo leh looga hadlo oo ay ahayd waxa aanan runtii u cuntamin in baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan isaga inta uu fariisto waxa uu ka hadla maalintaasi ay noqoto galmo iyo maartay sharci oo intaasi asaga xambaarsan wixii markaasi ku maartay hoos qarsanaanay gudaha marka aad fiirisid iyadoo ay yihiin wax markaasi aan ku wanaagsaneyn ereyada iyo asaaliibta la adeegsaday qoraal ahaan waxa ka hor imaanayo dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo shariicada Islaamka. Sida awadeed ayaa bilowgiiba marka cinwaanka sharcigaasi loo diiday in maartay ajenda uu u noqdo baarlamaanka.
أبوكات التهليل حاج أحمد أشوق رشرعا إسلام ركانا كمدها حاكم نذي صوماليا سنددي سيدي تماكا أيا شيغي إن حيرك إقارة الدلك أوقبو إن فلدن بيد والبلقيحو يدو أنا لقا جنبنكرين إن قفل باهي أوفهمو دنبقر نوع إيسا
شرعي هذا ودنك مركا لقيحي فلالك دنبقر نقنكرا ولقا مرمان إن أرسيان شكلهين الواقرة si qofka dambiyada noocaas oo kala gala talaabo looga qaado. Waxa kaloo jirta mabda'a la yiraahdo sharciyadda principle of legality oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa koowaad qofna lama ciqaabi karo haddii aan si cad sharciga loogu cadeyn falka xaaraanta ah ee ciqaabta lagu mutaysanayo. Marka sidaas daraadeed dhinaca sharciga waxaa lagama maarmaan ah in markasta la cadeeyo marka qodobka 7 ee afaraad ee lagu noqday wuxuu sheegayaa faralka xaaraanta ah ee ay lagama maarmaan tahay in si shaki lahayn sharciga loogu qoro. Maxay sharciga wuxuu leeyahay qodobka 1 waxa ka qaata lama ciqaabi karo fal aan si cad loogu cadeeyo sharciga. Marka dhinaca sharciga qorista waxay dadka dhan inay khubaran noqdaan ma waxaanu laga maarmaan ahayd marka noocaas oo kale la sameynayo waxaa jirta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee jirta jaamacadda dowladda way wacan karaan oo khubarada inay u fasiraan maxaa loola jeedaa waxyaabaha sida cad loo wada cadeynayo. Teeda labaad sidiis ahaanba sharciga galmada waxaa looga tegayaa falal anshax xuma ah sheegistoodana maaha ceeb sharciga ceeb kuma aha waxay ceeb ku tahay sameynteeda qofka ku kaca falkaas.
Eedaha ugu badan ee sharcigan loo soo jeediya ayaa ah ereyada cadcad ee tilmaamaya xubnaha gaarka ee qofka iyo qaababka kala duwan ee kufsiga waxaana muuqatay in nuxurka in laga hadlaba aanan loo gudbin. Abukaata tahliil ayaa sidoo kale aan weydiiyey bal haddii ay jirto qaab kale oo loo qori kara sharcigan maadaama xildhibaanada qaar ay sheegayaan inuu ka hor imanayo shareecada Islaamka.
Qur-aanka laftigiisa sheegay markuu ka hadlayay qowmo Luut oo kale waxay sameynayeen faaxisha inay sameynayeen af-Soomaaliga sidiisa ahaan oo sharciga ku qoran yahay xildhibaanadan iyo cid kastaba waa inay ogaadaan har shay. 1972 markii lasoo keenay af-Soomaaliga waxaa la dhashay in la sameeyo ereyada qaaruunka maadaama qawaaniinta ay ku qornaayeen Talyaani iyo Ingiriis iyo Carabi in la sameeyo erey bixin qaanuuneed oo Soomaali ah waana la sameeyey sharciyadii la soo dejiyey 73 wixii ka dambeeyey dhammaantood erey bixinta loo isticmaalo erey bixin qaanuuneed oo ku saabsan waxa waaye qawaaniinta dalka oo dhan. Marka erey bixintaas ay Soomaaliya sameysatay waxaa ku jira waxyaabo badan oo cad. Marka faaxisha la sameeyey faaxisha haddii la sameeyo waxay tahay faaxishada fawaaxish kama badan yihiin in la sheego waayo falka dembigeed sameynayo.
Inkastoo ereyada ku qoran hindisa sharciyeedkan la isku haysto haddana waxaa meelo kala duwan oo dalka ah ka dhacay kufsi loo geystay caruur wiilal iyo gabdhaba leh. Sidoo kale waxaa jira in isbeddel uu ku imanayo qaababkii kufsigaasi berigii hore uu ku dhici jiray oo hadda la adeegsado kufsi wadareed mid caruurta loo geysto iyo in loo adeegsado teknolojiyadda casriga ah oo qofka la duubo kadibna baraha bulshada lagu baahiyo sida ay sharxayso xildhibaanad Sahra Cumar Maalin.
Sharcigan in la gudbiyo wax weyn anaga noo tarayaa. Waxa ugu gudbaa waxay tahay waagi hore hadda xasuusisid waxyaabo dhifa marmar ee dhici jirtay miyiga iyadoo la joogo ninkaas yar jira ah oo intaasoo sano aan naag arkin inuu inta gabar arko ku habsado kufsada oo dhaqan ahaan looga xaalo dhaqanka markii loo kaca waxaa ku xaqtay dadka qaar oo muxuu ahay dad magaalooyinkooda meelaha ka banaanka baxsana sidoo kale ku sameyn jireen ma dhicin weli. Waxyaalaha la yaab kale waxay tahay oo annaga haweenka darno ah waxay tahay waxaa lagu fusanay waa gabadheeda waxaa lagu fusanay waa wiilkayga waxaa lagu fusanay waa aniga waxaa lagu fusanay waa walaashay marka waxba loo kala aabiyeelinba. Okay, waxaa jiro marka arrimahaas waxaa keenay dragsi waxaa isticmaalaya dragsi waaba laga hadlamo. Arrinta muhiimka ah oo sharciga annaga aan difaacno waxay tahay waxna waa waqtiga hore waxna waxaa wax cusub sharciyada hadda ajeeda la isku duubaa wali lagu fusanay ajeeda la duubaa. Nimankii qoslayaan tusha saar ajeeda duubaa hadhow da face waxa la soo dhiga meesha wax laga daawada la soo dhiga hadda waxa jecna case hadda waxa jirta nin naftiisa uu ku sameeyo anaga markii dambe arinta aan galnay
sharciigan ayuu sheegay abukaata tahliil oo isagu qoray inuu yahay mid ilaalinaya dadka taagta daran ee sida joogtada ah tacadiyada ay ugu dhacaan uu kufsigu ka mid yahay
sharciigan muhiimad weyn wuxuu leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo sideed ahaana in laga qarsado indhaha maaha dad badan oo isdifaaci karin oo Soomaali ah dhibaato lagu hayo dadkaas waddanka jooga oo aan Soomaalidayn xataa ay ku soo qaxay xataa in lagu sameyn karaa laga yaabo dadan isdifaaci karnay faatsadaan dadka falalka foosha xun sameeyay waxaana dowladdu loo dhistay wax kala maaha dadkan awoodda lahayn inay awooddoodii tahay waxay ku dib badbaadinayaan weliba amriga waxaa laga rabaa inuu soo saaro wax kastoo joojinayo waxaa kaloo laga rabaa maadaama tayada wax qabashada ay jiri karta mar kasta oo deriska way hadli lahaayeen dadka way hadlayeen haddaan dembiilaha wax laga qabanayn qof kasta wuxuu u qaadanayaa in raali laga yahay dembiilahana waxaa wax looga qaban karaa sharci cad oo garsoorayaasha si aan shaki lahayn u dhaqan gelin karaan
tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee ka dhaca Soomaaliya ayaa inta badan lagu xaliyaa qaab hoose oo qoysasku ay ka xaalaan ama xukuumad dil ah mararka qaar waxaana sida ay qabaan dad badan uusan mugdi ku jirin in baahi weyn loo qabo in la helo sharci lagu xakameeyo islamarkaana ilaaliya dhibanayaasha loo geysto kufsiga kufsigu waxa uu ka mid yahay dembiyada ugu xanuunka badan ee qofka bani aadamka loo geysto soomaalida qaarkeedna waxa uu ka mid yahay dembiyada aanan laga hadal oo aan kor loo sheegin ka hadalkiisana la isku ceebeeyo dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oonu kaga hadlaynay hindisa sharciyeedka dembiyada jinsiga ee dhowaan baarlamaanka la horgeeyey intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo noo soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a
markana dhegeystayaal aanu gudagalno qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore sahre cidla nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa madaxweynaha waddanka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in waddankaasi koonfur afrika oo ahaa dalkii ugu badnaa ee qaaradda afrika uu saameynta xooggan ku yeeshay coronavirus dib loo furayo isku socodka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa marka la gaadho bisha oktoobar kowdeeda master Ramaphosa ayaa xalayta sheegay in dadka dalxiisayaasha ahay waddankaasi iman karaan kadib markii sida la sheegay ay hoos u dhacday tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus balse waxaa la sheegay in baadhitaanada iyo xadidaadda meelaha qaar ay sii socon doonto si loo xakameeyo in xanuunka coronavirus uu kusoo labakacleeyo dalkaasi madaxweynaha waddanka koonfur afrika oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka waddankaasi ayaa sheegay in dadka dibadda ka imanaya ee aan haysanin caddayn muuqato oo tilmaamaysa in laga baadhay xanuunka kufir sagaal iyo toban ay ku kaarantiimayaan meelo ka mida dalkaasi ilaa inta la kala xaqiijinayo in dadkaasi ay xanuunka qabaan iyo in kale isku socodka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa dalka South Africa laga mamnuucay muddo haatan laga jooga lix bilood oo ku sugan bishii March ayna dhaaftay tirada dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka koonfur afrika ayaa lagu sheegay inay kor u dhaaftay 603,000 oo qof iyadoo ay u dhinteen in ka badan 15,000 oo qof hase ahaatee madaxweynaha ayaa sheegay in laga soo bilaabo axaddii toddobaadkan ay aada u yartahay dadka uu xanuunkaasi soo ridanayo goobaha qaarna aanay jirin cid cusub oo la diiwaan geliyey toddobaadkan goobaha ay dadka badani iskugu yimaadaan sida xafladaha aroosyada iyo goobaha suuqyada ayaa la sheegay inaanay dadku ka badnaan karin 250 qof iyadoo meelaha dusha ka bannaanna tirada dadka iskugu iman kara la xadiday inaanay ka badnaan 500 qof baarayaal ka socda qaramada midoobay oo loo xilsaaray waddanka Venezuela ee uu hoggaamiyo madaxweyne Nicolas Maduro ayaa xukuumadda waddankaasi ku eedeeyay xadgudubyo ka dhana xuquuqda bini'aadamka, kuwaas oo ay ku jiraan dad la laayay, kuwa la jirdilay iyo kuwa la cabriyay. Baarayaashan madaxa bannaan oo ka socday qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro iyo wasiiradiisa Gaashaandhigga iyo arrimaha guduhuba ay ka warhayeen markii ay dhacayeen dembiyadaasi ka dhanka xuquuqda aadamaha. Warbixinta ay soo saareen dembibaarayaasha ka socday qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dadkaasi la laayay, kuwa la jirdilay, kuwa xabsiga loo taxaabay iyo kuwa cabrin iyo cagajugleyn kale loo geystay ay ka tirsanaayeen mucaaradka dowladda kasoo horjeeda, iyadoo tallaabadaasina ay dowladdu uga qaaday si aanay u muujin mucaaradada ay dowladda waddankaasi kala soo horjeedaan. Madaxweynaha shuuciga ah ee waddankaasi Venezuela, Mr. Maduro, ilaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo uu ka bixiyey eedeymaha loo soo jeediyey iyo warbixintaasi laga soo saaray dembiyadaasi la sheegay inay dalkiisa ka dhaceen. Gabagabada warbixinta ayaa lagu xusay in la baaray 3,000 oo kiis oo 207 ka mid ah dadkii dibanayaasha ahaa iyo kuwa goobjoog ahaa la wareystay. Madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardiid ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda oo la sheegay inay aad isku gudhawaayeen muddo dheerna la soo shaqeynayay. Wasiirka maaliyadda ee haatan xilka laga qaaday ayaa noqonaya wasiirkii 8-aad ee tan iyo 2011-kii dalkaasi kasoo shaqeeyay islamarkaana qabtay jagada wasiirka maaliyadda. Madaxweyne Salva Kiir ayaa sidoo kale la sheegay inuu mas-uuliyiin kale xilkoodii ka qaaday, iyadoo xilligan ay ku soo beegantay xilka qaadistani xilli dhaqaalaha waddankaasi uu dhiigbax badan ku dhacay intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Wararka ka imanaya dalkaasi Koonfurta Suudaan ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii Ebriil aanay jirin wax mushahar ah oo ay dowladdu bixisay oo la siiyay ciidamada amaba shaqaalaha. Sidoo kale diblomaasiyiinta wadamada caalamka u jooga dalkaasi Suudaanta Koonfureed ayaa ka cabanaya inaan wax mushahar loo soo dirin muddo aad u dheer. Diblomaasiyiintaasi oo ka mid yahay safiirka dalkaasi u jooga magaalada Washington DC. Dalkaasi Suudaanta Koonfureed oo tan iyo curashadiisiiba la leegleeganayay dagaalo sokeeye iyo dhaqaale xumo ayaa haatan 90 lagu guda jiray xanuunka coronavirus, la sheegayaa in hoos u dhac xoogani ku yimi dhaqaalaha waddankaasi.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Guddiga gurmadka baladweyne ilaa xad magaalada waa ay ka celiyeen biyihii fatahaadda ee soo gali jiray iyagoo uga hortagay duleedka waqooyi ee magaalada, laakiin xaafado yar ayaa laga barakacay kadib markii webiga uu karkaarada jabiyey. Haddaba awoodda guddiga ma tahay mid xalka waara keeni karta, mise kaalinta dowladda oo maqan waxba kama suurtagalayaan dadaalkooda? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ganacsade Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yuusuf.
Guddiga gurmadka gobolka Hiraad waxaan leeyahay runtii wax shaqo wanaagsan ay qabteen, waan u gudbi karaan guusha. Inkastoo laga maarmin dowlad, laakiin 99% fanaaninsanahay haddaba inu gudbin.
Waa maadsan tahay Cabdiqadir, arrintan oo guddigan fatahadaha waxa waaye ninkaa dowlalkii wuxuu yiri way gudbeen macalida waa 100% anigu waxaa aaminsanahay inaynu gudbin oo 40% aan ku qiyaasi karo, waayo sababta ugu qiyaasaan waxay tahay sharaf fiican ay qabteen qeyr Allaha siiyo. Haddana dadkii 60% way qaxeen magaalada banaankeeda u baxeen. Waxaa u sababa marka meeshaas ayaga xoogoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodiiba waa isugu geeyay meesha, laakiin kaalintii dowladda dhaxa meesha ka maqan. Hawshan inay dowladda qabatay ahayd nimankan waxaan ku leedahay guddiga waxay talaa inay talo ka bixiyaan maadaama ay gobolku u dhasheen ay yaqaanaan meelaha biyaha ka soo baxaan, laakiin arrintaas inay dowladda qabatay ahayd, dowladda kaalintaas ka gaabisay.
Cabdiqaadir waxaa tiri 58 waxbay qabteen dadaal ay muujiyeen. Cabdiqaadirna wuxuu leeyahay kaalintii dowladda ay leedahay maahan guddi shibil wax ka qaban kara.
Horta xilligaal aan lagu xaaji karaa
niman kan gudiga ah horto aan waxa dagaala runtii waan ganacsata ee magaaladan baladweynana qasatan ka farta qaysan oo soo dhaafay joogay ee loo ogeeyay shacabka dhamaatada haysto iyo meelaha wax ka iimaanan iyo ciladaha jiro dhan waa ka warhayaan ee runtii inay gudbeen magaaladu saddex nooc ah ee nooc waa xaafadaha ee noocna waa laamiga nooc saddexna waa ganacsiga magaalada dhexdeeda ee waxa ka mid ah way badbaadiye qaybta kale tan waxa weeyaan dadka ka dambeeya qaybaha la xitaa badbaadinayaan diidan in gudugu uu guuleysto wax kasto oo naga darato waxay leeyihiin cadab ay leeyihiin dadkaas cadawga ah dhibaatada dadka ku haya ka dambeeya qaybaha u aragtay baraha bulshada waxa looga dhigaa xaroogsoonahay dad badan oo hadda xilal walaal waxna dawladdu leeyahay dawladdu waxa uu leeyahay dawladda dadka midah oo xitaa xilal hayaan oo qosoonahay in mucaaradku iyo barnaamijka ay sanan qolayd oo dhowr jeer baraha bulshada iyo facebook wax kasto dhigay anagna warkoodu cadi hon qaras oo noolahay marka dawladda soomaaliyeed aanu hadda dalacayma dawladdeena soomaaliya sharaf ay leedahay kalaama ay leedahay inkastoo dhibaato badan ay jirto wadanka uu kale jijiirad iyo dhibaato badan ay rafaad badan ku jiro laakiin maanta xilliga la taagan yahay dadkii mudnaay shaqadaan inay qabtaan hawshan inay ummaddan biyaha ka badbaadiyaan ayaa badbaadiya waa ogsoonahay sanadkii hore in dad naf aan ku wayn maal iyo ganacsi iyo meel la joog magaalo ka lagu dhex socdo iska dhaafay waxaan ku waaynay dad noolnoola dadkii beledweyne dadkii ugu wanaagsanaya sanadkan qof ku dhimatay ma jirto ilaa naga midaaji kow marka la socodka ay la socdaan dawladda laga rabaa arrinkaasi naqbaato runtiis laakiin la socodka biyuhu markay soo fakadaan xitaa ay soo fakana laga baxo ay dhahaa sanadkii hore ogey sanadkan marka biyuhu ay yaryihiin qoobkay ku joogaan aniga waxaan deganahay meesha ugu daran biyuhu hadday ugu daran deganahay kubkani qoobkan iga tigmaan niman kaan marka barnaamijka qabteen waa barnaamij muhiima waana guuleysanayaan inay guuleysteen iyo inay guul dareysteen waxa la ogaa doonaa fatahaada hadda sanada soo socda dayr sanad kastoo magaalada beledweyne ka da-ane magaalada waadiyaal fara badan ay leedahay wubigiina uu cariiri waxaan ogsoonahay haddii waadiyaashaas iyo wubiga isugu soo daraanna in fatahaadu imaanaysan ogsoonahay guushoodii guuldarrooda dadka hadda dhaha ma guuleysan dhahana waxa laga ogaa doonaa sanadkan insha allahu tacaala
cabdiqadir maxaa ku dhaliileysaa guddiga uu sheegayo cabduqaadir in wax badan ay qabteen ganacsigii iyo laamigiina biyihii ay ka badbaadeen maxaa ku dhaliileysaa
guddiga horta aniga dhaliil gaara ama yani aad gaara uma qabo laakiin shaqada ay qabteen ayaa waxaa shaqo boqolkiiba afartan markaan kule waxaa kamid a suuqa magaalada badweyne ugu weyn hadda ninkaa walaalkii wuxuu yidhi magaalada saddex uqeybsantaal laba kamida way badbaadiyeen suuqa magaalada ugu weyn beled weyne ee qudaarta ka baxda ee gobolada dhex o dhan ay ku xiran yihiin waa suuqa buundo weyn wuu xiran yahay biyo u xiran yahay waxaa kaloo jirta xaafada laga wada baxay ceel jaalle dadkii waa ku rafaadsan yihiin oo maxaan ku idhahdaa magaaladay ka baxeen annaka oo shacab ahaan hadda wax qabsan karno waxay ila tahay biyobaxooyinkan iyo kuwii ka horreeyaan wax qabsan karni meeshaan haddii wax la xiraa kanaalo haddii maxaan ku idhahdaa biyo xireen la samaynaa dowladda inay qabatay iyada ku shaqo lahayd ninkan walaalkii oo ganacsadaha ninaa hor istaaga oo ku tilmaama inuu meesha ama beere u tahay ama boose u tahay dhul banaan lama dagaali karin ninki oo waxay noqonaan laba qof oo shacaba laakiin meesha haddii dowladda gacanta ku hayso sida hadda loo dayacaa oo maxaan ku dhahdaa meelaha qaar looga furfureen loogama furfureen oo dadka cabsi waa ka cabsalahayeen maxaan ku dhahdaa meelaha hadda dadka is hortaagaan oo beeraha ama guryaha u ahne dowladda meelay marsii lahayd ani marka waxaa aaminsanaa sideedaba dowladda wax qaban karta maogiye yani guddi oo shacab aha intay isku tagaa magaaladaas seefgaray karo ma aaminsani biyo xireen ma sahlano waxa waa shaqo xooggan waa dowlad iyo dowlad annakoo dowladda dowlado kale inta u yeeranaa maxaan ku dhahdaa nalaga caawi jiray maanta maaragtay heerka aan joognan hadda maba dhihi karno annaka isbixi karno wasaaradda waxaa jirto ishay masiibooyin kala jirto qaranka maxaan ku dhahdaa xildhibaanuu leeyahay gobolkan in dadkaas inta laga kaashado dowladda kaalinteedii ay meeshaas ay kasoo gasho ay ahayd moogiyii in yani guddi lagu hadlayo maanta looga saxda aniga ma aaminsani
waamaadsantahay cabdiqaadir
ninkan wuxuu leeyahay wadanku wuxuu leeyahay xildhibaan uu leeyahy waruntiis xildhibaan waa leh gobolada soomaaliya kole inta xildhibaan leh waa leyna waa sax laakiin wax meesha yaalla waxay tahay xildhibaanada gobolada kale leeyihiin iyo horta kuwaaynu isku madmiya maya xildhibaanada gobolada kale ay leeyihiin iyo annaga xildhibaanada gobolka hiiraan leeyihiin ma isku mida mise isku mid maaha way kala bedelan yihiin waxay ku kala bedelan yihiin ninka xildhibaanka gobolka hiiraan u dhashay haddii ummadoo dhan ay baabacdo xitaa ummadeeda baabadinahi mar ya gobolka hiiraan wasiirar u leeyahay sida gobolada kale kale u leh ummadoo dhan hadii badaa sidoo kale u leeyaas wax danaba kamalaba waa wada ogsoonlahay
dawladdu sheegay ninkaana uu ka hadlaa madaxweynahooda qaranka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ninku loogu ahamiyad badan meesha ugu taageerada gobolka Ilaanayay intuu soo baxay Soomaar oo hal maal inta uu ka noqday kaasan wada ogsoonaa 500 kun ku deeqay 500 kun haqa fuqna asalaab xikr ya dawladdu sheegay ninkaana dawladda oo wasku dawladda maxay ka bilaabtaa dawladda shacabka bilaabtaa kadib dawladdu ku tagtaa Soomaa cid qasto oo ahamiyad leh wadanka iyo dalka iyo dadka xuquuqba ka ila dawladda shacabka reer Hiiraan oo hadda gudigan fatahaadu ay ka soo dhaxbaxeen runtii waxay u dhigmaan dawladaha dawladda u dhigmaan waa ka sareeyaan marka qaar loo fiiriyo ayaga dawladda dawladda Soomaaliya hadda dirtay ayagu isma moogaba cid barnaamijkan marka kubad u dhiibtay ayaga ahaan anagu waa ugu idmanday haddan waxaan aaminsanahay sanadka soo socda in sanbiye bax soo gelin gobol degmada baladweynada dambe bigaa soo baxday dambeena la dhinaan aaminsan si shaqadu u socoto boqolkiiba boqol ku qaracsanay waxaan rabaa laakiin si gaar ah inuu la hadlo dadka dhalinsan arrinkaas si gaar ah inuu la hadlo dadka dad cadowga dadka ah oo arrinkaas dhalinsan oo gudiga sultanaha ka daba shaqeynayo ka daba warramo dhibaatada ka daba wado anagu way ognahay anagu shacabkeena aad ugu hayna anigu ilmaan leh duudka kuma qaadi kara maalin walba ninka idhaha gudigan wuxuu yahay ama ma ogolin ama saaqaldiin ama biyaha goyna maalinta dambe caadi maan arkaya waan isticmaalaya ila ana gurigi biyaha bixinaya ilmaygaan u tahay ma ismaarka haddana waxa laga toban kan safkan laga yaba xafnaan digla ila muqtad hadii marka dadka dhibaatadaas wadan u sheegay haddana wax intaan u sheegaya joojiya haddii jooji weysanaan way dhigeyna waxna dhici doonta iskan qabar
ama sunta cadu qadaray dawladda naga waaweyn sida hadda maxaan ku leeyahay biyo xirarna Ethiopia kale Masar oo kale biyo sidoodaba lama celiyo waa la leexiyaa kelmadaas haddaad maqashay horu maqashan waa okay haddaad maqlin hadba biyo sidoodaba lama celiyo waa la leexiyaa meesha lagu leexi lahaay walaalka adeerka abtiga ee beeri wuxuu u tahay dhul aniga haddaad u tagtid ama adigu u tagtid wuxuu ku leeyahay isheeg aniga meesha meel aan uga leexdo ma leh waa ii dhul laakiin markii dawladdii oo gacan xoogan awooddii sharciga haysatay ay soo dhex gasho oo ciidankeedu wadato ama amnigeedu wadato ninkaas waa la leexi karaa biyahan hadda meesha lagu celiyey waxaa aaminsan aniga hadda caawa roobka yimaada ama biyo kale xoogan hadda sida aniga cabsid aan ka qabo la sheegaa ay yimaadaan inay soo jabsanaayaan waayo biyihi meeshaan ku celinaatin umaada sameyn meelay ku leexdaan maanta markii aad celiso waxaan waa isheeg biyo xireen maahan oo original maahan oo isheeg dowlad ay samaysa maahan waa baallo ciid la dhigo waa ciidda maanta caawa jilci habeen dambe jilci habeen ku xigay jilcaysaa waa soo goosanay yaana la gelin khatar annaku waqti dambe habeen la hordaa magaalada dad waa yeelaa iyo saqiiro oo xilli aan la bixi karin inay dadkan dhibaato ugu hala galaan aan u gacan la dhaansana dowladdeena aan tala saarana dowladdeena maamulkeena nahor kaca shaqadaas aan qabanno ana intaas aan qabaa
amaasanta cabduqaadir ugu dambeyn maxaa leedahay tallaabada ku haboon oo shacabka iyo guddiga iyo nidaamka ka dhisan magaalada ay biyaha isaga celi karaan
horta guddiga waa u mahad celinayaa mar labaad aan u mahad celinaa tan waxaan leeyahay horta waa mahadsantihiin shaqada guddiinna waa ku faraxsanna waana idigu garab taaganna anoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Hiiraan khaasatan afka dhalinyarta 70% aan nahay anoo iisan weliba anoo ku hadlaa guddiga fatahaada waa garab taaganahay garabkoodan taagan waana mahadsanyihin maamulka waxba u sheegin maayo waxa saaran degara waaya maanta haddaan u sheegay igaba qaada maan hadda kahor hore u sheeg kuwaasna saasaan leh waxaa kaloon rabaa inaan la hadla shacabka reer Hiiraan dadka qaxaadi kawa dadka guryaha ka baxaadi kawa dhibaatada ilmaha quraxdo la rogsanaadi kawa waar dadka xaafadihiina biyaha kasoo goyna ood arkaysin oo dhaa ka firisanaysiin ood guddiga aada leedihiin ka celiya guddigu markay wax sameeyaan dadka goyna celinaan leh kuwaasaan rabaa inaan daba ulahadoon saxa ulahado haddaad ku xumayso guddiga ama dhagaxooda fashil ma ama sibriya fashil ma ama dad kala fashil ma atira waxaa fashilan oo adiga waaye qof kala ma maxaa yeela adaa qaxay adaa ilmahaada isdaa marteen adaa dhibaata kugu dhacaysa qoraxda adaa taagan adaa ilmaka uma dhagaxow iyo sibriya waa dadaaleen weligoodna waa ammaanan yihiin waana ammaanaa jiran waxay qabteen wax ka dambeyo la qabalahayna ma jiro
amaasantahay cabduqadar
intaan shaqsi iyo maqof labayo saddex intaan sheegleen waxaa ka muhiimsan inaan fiirino maslaxadeenna meeshay ku jirto maslaxadda gobolka maslaxadda degmada ummadan meeshay dantooda ku jirto in la fiiriyo maanta in maaragtay ama guddi ama saana intaa lasu jiijiido waxaa ka muhiimsan maxaase wax u qabsan karnaa inay yidhahaan guddiga ruuxooda inta shacabku soo horfadhiistay mayna dhihin war anaga hawshaasaan qabanay boqolkiiba intaasaan gelinay intaas waa noo dhiman taa mayna dhihin waa adiga oo mar media waa ka arkaayay ayagoo ka hadlaa laakiin guddiga shacabka ma ku xiran yihiin waa shacabkan maxaa yaa u maqan waa maanta haddii inta yartoo la qabtay inta farxad la farxo la isdhigto inay daadka uu na qaadaan suuragalabo meeshaa shaqadan maanta iyo beri kuma eko shaqadan waxay u baahan tahay dhismo weyn u baahanta, dhismo xoogan u baahanta, injineer u baahanta, dad aqoon u leh biyaha u baahanta. Uma baahna isaga aniga baalla inta ka xayo meel waa ku xiri kara. Muhiimadu waxa waa aqoon in lagu xiro meesha oo dad aqoon la yimaadaan. Xagee ka imaan karaan dadkaas? Annaga oo shacaba maamulkeena la tashano, maamulkeena cabashada u gudbiyo dawladda dhex. Dawladda dhex markaas ay wax ka qabato. Oo maxan ku raahdaa sida maxan ku raahdaa Amazon oo kala joogta hadda ayada ruuxa engineering wax waa la weydiisan kara laakiin ina anaka inta ma aragtay dhahno biyaha waa xirna 100% waa xirni oo hadduu tinay qasaar kale dhacdo biyaha hadda ayadoo la xiray ay magaalada maalihii muhiimka ay ka sameeyeen waxa aaminsanahay hadii intaas in yar lamid ay ku darsadaan ama caaw yahay midan roob da oo inuu maxan ku raahdaa ay oodo soo goosan doonaan ilaahay ugu ma keen aniga ma aamin ma jecel inay biyo maana laakiin waxaan ka qeylinaa hadda cabashadeed ay tahay in dadaalka bashiisa laga sii wado xoog iyo maxaa ku raadada maskax wax walba isku geeyo maamulkeenana la tashano annagoo dawladeena garab ka helino meeshaas aan iska xirno
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo noo soo jeedinayay xubintii dooda gaaban
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Dr. Kaweydi iyo Ibraahim Xasan Dandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay Dr. Axmed Yuusuf Kuleed oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca neef-mareenka
magacay waa Fasman Maxamuud doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho isku si ayaa loo daaweeyaa isku daawooyinka waa isku nooc haddii markaa bakteeriyada u leedahay nuglaas u leedahay ama sensitive ay u tahay safka hore ee daaweynta qaaxada safka hore daaweynta qaaxada marka uu yahay nuglaas u leeyahay meel kasta ku dhacdo lafaha ama sambabka isku si loo daweeyo marka kama duwana TB lafoodka sida loo daweynayo sida loo daweeyo xubnaha kale marka ku dhacdo TB
waxaad arkaysaa ilmo yar oo hadda dhashay oo haddana lagu arkay cudurka TB da maxaa taasi keeni kara
TB da lagu ma dhasho dhaxaltooyana ma TB TB waa cudur la kala qaado waa cudur oo keenahayo jeermiga markuu qofka uu la kulmo mana lagu dhasho uurkoodana ma laga soo baxo marka arintaas waxa weeyaan arin cilmi ahaan ka fog xaqiiqda in la yiraahdo ilmihi markuu dhasho TB la dhashay ilmaha waa qaadi karaa TB markuu dhasho wuxuuna ka qaadi karaa waalidkiis hooyadiis iyo aabihiis haddii ay qabaan cudurkii TB da xaakadooda ay bogto fidin karaan cudurkii xaakadooda maxaa laga helo jeermigii ilmihi la nool yihiin ee dhabta ku heysa ee qufacayso waa ka qaadi karaa laakiin uurkoodiis ma kala soo baxayo
magacii hooyeen Maxamed Xaashi waxa jooga Muqdisho dowsar ku xaweydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB da
maya jugt ma keenta TB TB waxa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay in badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelo ku dhacay ama waxaa haraantiyay fatiya haraantiyay ama wax lamid ah TB uu qabaa ama TB lagaga daaweysaas maya maya taas xaqiiqdii ka fog tahay TB jugna ma lagu qaado ceel lagu dhacayna ma laga qaado muxuu ahaa garuu lagu garaaca in lagama qaado TB waxaad qaadi kartaa oo keliya markii aad la kulanto bakteeriyada sababta qaaxada
dadka qaba cudurka TB da haddaba waa maxay waxyaabaha ay tahay in laga ilaaliyo inta ay daawadu u socoto
qofka noloshiisa waxa laga bedeli karo mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihi laga helo TB da ama hooyadii laga helo in hala kala fogeeyo mashriq iyo maqrib hala kala geeyo lix bilood ama wax ka badanba macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3 ilaa 4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo hadii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo waxa mataantiisa mataankeeda laga fageen karaa 3 ilaa 4 toddobaad uu daawada u qaato. Hadii 4 toddobaad uu daawada u qaato noloshooda caadi waayo, waxa weeyaan noloshooda waxay ka bedelaan male. Wax ka reeban oo qofka inuu noloshiisa tabardarro waxay u diida waa gooni waayo. Macnaha inta badan dadka waa qarsadaan cudurka iyagoo maliil aha lagu keenahaya heer stage damba. Qofkaas waxa uu u diidahayo tabarta ayaa u diidahay, laakiin qofka hadduu shaqaysan karo shaqadiisa ayuu wadanhayaa, waxaana dadka ka fogaanayaa muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawada 3 ilaa 4 toddobaad wixii ka dambeeyo hadduu shaqaysan karo shaqadiisa caadi uu wadan karaa. Wax dhibaato oo ka reebana ma leh, reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana, wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo haddii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Qof wuxuu xasaasiyad u qaadayaan qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo siida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofki qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagala inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu u leeyahay dhandhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Mare neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tagtagay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas bukaan kale uu gudbin karo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada ku dhaca neef mareenka. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijka dhakhtarka weydii inoo soo jeedinayay. markana ku soo dhawaada heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
Oh,
عدني قلبنا من الاستيال انت اصعي نوغا اكتها وحايد نسعود سيني عبد القادر مرسل سمكابي انا وفلسطين احمد ايمان انت عن مركلة كل مدونه عاوة وحان نكتغينا نبت قليل
Hold on.